Radio Republike Srpske. Pamti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Hram Svetog Nikole u Milićima podignut je 1872. godine, a u proteklom vremenu je nekoliko puta rušen i obnavljan. Hram se, zahvaljujući brojnim donatorima, ponovo obnavlja od 2010. godine. U toku je ugradnja crkvenog ikonostasa, rad milićkog majstora Duboreza Rada Pantića. Priču o majstoru ikonostasa iz Milića donosi nam Dragana Perić.
Prije nekoliko godina obavljena je građevinska rekonstrukcija crkve, a prošle godine grupa ikonopisaca iz Srbije počela je oslikavanje zidova ovog pravoslavnog hrama. Završni čin uređenja crkve bit će ugradnja ikonostasa koja je počela ove sedmice. Ikonostas je djelo milićkog majstora Rada Pantića, a bit će postavljen do kraja ove godine. Pantić se crkvenim duborezom bavi već skoro dvije decenije i tvorac je brojnih ikonostasa. Kaže da je potpuno posvećen tom poslu.
Duborez je, pogotovo ovaj sad crkveni duborez što ja radim, za mene je stvarno izazov. Volim da radim crkveni duborez jer ostaje vječno tu maltene u crkvi. Kako da kažem, Nisam imao neke prilike da se školim, da gledam to onako, znači vidio sam samo na par tih radionica i to već posle 2-3 ikonostasa kad sam napravio, onda sam ušao prvi put u jednu duborezačku radionicu. A dok počeo sam kao samouk, eto čisto, pričao sam da znam lijepo crtati, da znam ovo, nisam jednostavno znao ni šta je to, ni taj prvi sveštenik koji me pitao, bio pravio taj ikonostas. Kad je pomenuo to, ja mislio sam tu kao kod nas ovako u crkvi, da onako nešto prostije i tako da, jer radio sam nešto sa tim mašinama u početku ovoga mog posla, ali nije to bilo duborezni ništa. Kad sam jednostavno vidio šta on zahtije, šta traži, on bilo mi je baš to sila i nešto kao da neću umjeti, neću moći.
Možemo li da kažemo koji je to sveštenik bio i kada je to bilo?
Pa naš Mile, sveštenik koji me krstio, Mile Šalpureć, pa bilo negdje 97. vjerovatno, tako posle 98. prvi već ikonostasa napravio, znači prilike godišnje taj jedan ikonostas. Ali to je duborez, taj tako, ja sam mislio da je to tako dobro i lijepo kad sam prvo to radio, međutim kasnije to s godinama kako ide, već sada je, kad mi neko kaže onaj prvi ti moj radovi što je lijepo, ja ne bi sam to rekao da je uopšte lijepo, da je apsolutno, mislim, ali dobro. Znači, tako je počelo.
I kako ste se učili vještini duboreza?
Pa kažem, to je tako sa slika nekakvih, ili to je bilo mi orijentir taj prvi ikonostas u Vlasenci. Tako trebalo je naspram toga ikonostasa da napravim ja nešto slično. I čak proto Mile kaže, samo ti rašo lisku, ako je ovako liska, nemoj da nešto bude drugačije. Malo to ne da kopiram taj ikonostas. Tako da sam ja to s početka tako i počeo. Međutim, posle vidim da bi ja mogao malo i ljepše i šta ja znam da osmislim. I tako ta dva dijela ikonostasa toga što su dalje od očiju, znači gornji i onaj srednji, to sam prvo počeo raditi, kasnije ovaj donji dio, kad je najviše jedne prilike tu proto kaže, samo ti kaže Rašo sad radi poslom. I poslom sam ja uradio treći dio tog ikonostasa, znači dole, mada to kao cijelina opet dođe onako, ne odudara mnogo jedno od drugog. Ali i kad je prosvećeni vladika naš kad je dolazio svećivo ikonostas, pita on, ko je ovo radio? I sad normalno prvo to Mile dovede mene i kaže, to je taj majstor što je radio, kaže, ova dva dijela su gore malo siromašni, ovo je dole, kaže, pravo sila. E, rekao, prvo to sad ti reci, prosvećeno, koje je tako ispalo, ja sam to posle dole malo dorađivo i kažem, nije bilo časopisa nikakvih, nije bilo nikakve škole, ni neke pomoći ni od koga sa strane.
Thank you. Rade, kako ste se snalazili za alat? Kako ste ovladali tehnologijom rada?
To je priča za sebe posebna, to kad pogledate tamo u radionci, to jednostavno nema ovdje na našem tržištu, nema da skupi tako kvalitetni tip, pogotovo ručni alata, ima ono za mašine, za glodala, šta ja znam, to ima svega, ali ručni alate ili rusko, ukrajinsko, rumunsko, to slabi čelici, ne valja. Uglavnom 90% mog alata što imam u radionci, ja sam sam pravio ti stirija, čelika i šta ja znam, brusio, pravio turpija i tako uglavnom.
Kakvo drvo koristite?
Pa drvo je, napravio sam par ikonostasa, ja mislim 3 ili 4 ikonostasa u hrastu. E sad ova dva sam zadnja radio u Javor. Javor sam radio prvi put u Kanadi jer takva je u njihova klima izuzetno sa velikim oscilacijama, tako da je moralo se, oni jednostavno Javor smatraju dobrim drvetom i za mene je bolje recimo raditi u Javor. Mekše drvo ide brže i šta ja znam, mašinom dok se obrađuje, dok je rukom sasvim se jedno bio hrast, bio Javor. Hrast je plemenitiji, najplemenitiji, što kaže, i kad se uradi ikonostas u crkvi pa se bezbojno uradi, to je kao vosak, da je, mislim, baš daje i svjetlost i neku toplinu u crkvi. Uglavnom od hrasta, znači javora, eto sad je ovako, to je sticajem okolnosti, može se nabaviti ovdje kvalitetnog javora i sad prvi ikonostas, drugi, pa ja sam tako kao početnik poslani, sad znam šta znači, kako je to sušenje drvo, ono, mada nije zahtjevno u crkvama, nije zahtjevno drvo baš toliko, jer nema oscilacija temperature unutar ovdje u našim crkvama, dok je u Kanadi, to je, imaju grijanje normalno ljudi unutar, to je, baš se moralo biti, i sušio sam ovdje kod nas sušar i onda slao njima tamo recimo uzorak drveta da potvrdi da je to dobro osušeno. Uglavnom sad sam nabavim drvo, idem u šumu, sjećam, znači onda se osušim, recimo sjećam, znači prvo na brenti prema svojim ovim mjerama i crtezima unaprijed znam gdje mi treba deblja daska, gdje je solara u određen broj, znači koliko mi treba kubika ove, koliko one debljine.
I vi ste sada potpuno posvećeni ovom poslu?
Da, to je potpunost, jer nema šta drugo, mislim, moje preduzeće gdje sam radio, znači 21 godinu, to je Lastik Vlasenica, prestalo je da radi, ovo mi je sad jedini izvor i prihoda i nadam se, ako Bog da me zdravlje posluži, još da će biti mnogo bolji. Mada tu sam ja došao prilično, malo te ne da ne možeš mnogo se još savršiti ili napredovati, ali može. Samo zavisi još vrijeme i sve vrijeme igra ulogu tu. Ako ostane, nema mnogo vremenski da radim, ipak ispadne da skupo, znači po vremenu, po danima provedenim oko tog na površini metar kvadratni, recimo, ne možete sad reći, ne znam, nije ako sam kreće negdje 700-800 maraka tu u našem okruženju, da ja sad ostanem oko njega 3 mjeseca, šta ću onda imati. Ja radim ipak još malo i skuplje od toga, ali to je uglavnom i šuplji duborec koji je mnogo komplikovaniji i zahtjeva više vremena. To je baš mnogo, mnogo složenije nego ovako.
Duborez vam je, znači, pomogao da ekonomski opstanete.
Baš tako, kažem, a malo prije da nije to je sve Bog gleda i sad kako ja kao dijete, recimo, trebao sam postati sveštenik. Moj djed pokojni obećao me protu Milu, ono što sam pričao malo prije. Kad mali rade, sam bio najmanji u maltene u 8. razredu, kad završi školu, ide na bogosloviju. To je moj pokojni djed se dogovorio, maltene, to je bila svršena stvar. Sad je stvar bila tu samo što je djed umro na par mjeseci prije nego što sam završio tu osnovnu školu. Posle ide sasvim drugačije, stari je htio, on je bio u vojsci tamo nekada u Mornarici, u šta je on to volio, on ideš ti u vojnu školu, to im je bila neka dika i ponos, dok ja nisam volio ni vojsku, ni policiju, nisam volio uniform, jednostavno, sukut hoću, sam neću u tu vojnu školu. Džaba primili su me tam, recimo, išao sam, morao sam da idem. I u Sarajevo na tu rekrutaciju bio sam kasarni maršal Tito i primili su me, međutim, ja to nisam stvarno htio, onda oni vidjeli su mi, jednostavno, ja neću u tu školu, iako sam bio mali, jel, džaba. Onda smo upisali tamo tu tekstilna komercijalna škola u Sarajevu, to sam završio. I eto, posle kad sam radio, dobro je se živjelo prije, što kaže, prije rata, i napravio sam dobru kuću i dobro živio sve. E, posle rata se sve okreće, sve staje, raspad tržišta, uništava fabriku i onda kad je došla plata skroz mala, sasvim tad je to što kaže Božje proviđenje, onda kad dođe sveštenik koji me krstio, on zna mene, ja znam njega, ali on je izgleda preko drugih saznao malo da ja to nešto se bavim i radim i kaže bil ti to radio, tako da je to krenulo. Ja sam znao da znam lijepo crtati, nekad sam u vojsci tamo ili u školi crtam nekome djevojku ili majku ili nešto za neku pivu ili tako.
I evo da kažemo kako je nastao vaš prvi ikonostas.
Pa to je, kažem, to je slično kao Vlasenc, tako čovjek je iz Kanade, iz ove Australije, naš odavde čovjek koji je odselio posle Drugog svjetskog rata u Australiju i on je sad tu htio iz Erića, tu on je htio da bude donator tog ikonostasa u crkvi u Derventi i on je poslao te novce i proto je došao i sad, pošto ja nisam to ništa radio, radiš ikonostas kao u Vlasenci. E tako, znači, to je ikonostas 4 metra manje onako dužine i visine. U hrastu je bio i tako kažem, to je taj prvi. Bio je za mene, ima i danas dan ljepotu i sve što je prvi.
Ima slobodu da kreira ikonostas po svom viđenju.
Pa može se, za razliku od ikona, recimo Dubrovez dozvoljava se, može mnogo da majstor tu da utiče na osmišljavanje ikonostasa. Ikonama se ne može, znači po kanonu kako koja ikona izgleda, gdje koja dolazi. I ovdje isto tako ima što ne može se ustupiti, znači zna se gdje moraju doći carske dvije, gdje đakovanske, gdje tajna večera, što ja znam, raspored ikona, to ne mogu da utičem, ali mogu da utičem na ornamentiku, to baš dozvoljava. I uglavnom nije mi ovako često, kad me pita neko, pa ko vam to nacrta, ko ovo, ko... Niko, eto, do sada baš ni jedan sveštenik, ni preosvećeni, ni bilo ko, nije mi rekao, da ovo ovako, da ovo bi volio da bude ovako, svi kažu, vi to radite onako i bolje i ljepše, što bi mi to htjeli, tako baš, ne da se hvalim, ali tako baš. Niko mi nije rekao da je ovo uradio ovako, mada ima tu normalno ljepše od ljepšeg, sad ne može biti ni ono grožđe, vinova loza, to i simboliše Isovu krv i šta ja znam, malo te ne i vjeru našu sve to, ali ono je najljepše, ali ne može sada bude sav ikonosta samo grožđe, da nema nešto, da nije raspoređeno drugačije i tako.
Gdje ste poslije radili, da li ima neki ikonostas koji vam je ostao u pamćenju, koji vam je posebno drag?
Pa dobro, sve je na svoj način drago. Kad dođem nakon nekoliko godina u crkvu, pa pogledam, sjetim se malo te ne i toga vremena i kolika su dječica bila i kako se tada živilo, neke ljude koje sam sretao, sve kroz taj ikonostas. Svaki ima svoju ljepotu i svaki mi je na neki način drag. Prvi je najdraži što je prvi, zadnji manastir u Sasama već. On je i najljepši, onako nije mnogo veliki, je sav šupalj i to, drag mi je onaj u Kanadi, ali recimo redom da krenemo, znači prvi sam radio gore u Derventi. Poslije toga u Dušanovu, u Kasabi, ovdje kod nas, ikonostasčić je sto manji. U Bratuncu on je onako baš i silan i moćan, ikonostas i veliki i u drvetu, i stara crkva, mislim, i on je tamo, malte ne, on je bio neka još oskočna daska za dalje, da saznaju za mene više. I u Srbiji ima sveštenika, tu je dolazi s ljudi iz Amerike na osvećenje i šta ja znam. I čulo se tako malo više za mene. E onda posle tog ikonostasa, taj jedan moj prijatelj živi u Kanadi i u Montrealu, tamo kad su naši Srbi pravili tu za 50 godina crkve u Montrealu, postojanje crkve, znači pravili su ikonostas novi, stare ikone su vraćali ponovo, mislim, jer to je prvi put da sam radio. I tako on je tamo samo rekao da postoji jedan čovjek koji radi fino i da maltene bolje nego ti ljudi koji su tamo mislili da će to raditi. I kad je došao taj ovaj sveštenik iz Montreala ovamo da posjeti svoju i ženu familiju u Srbiji, u Republici Srpskoj, onda je došao i tako došao u Bratunac, došao tu kod meni da vidimo, i on kad vidio taj ikonostas, on se oduševio stvarno. I tamo je, znači, odnio te fotografije, čita film, tako, taj ikonostas, i tamo je pokazao tim svojim ljudima u crkvenom odboru, njih koliko je bilo, oni su glasali, jednostavno dobio sam ja taj posao. Znači, to je taj najveći ikonostas tamo, i on je stvarno lijep sila ikonostas, to je skoro 2 godine sam ga radio.
Rekli ste malo čas da ste jedan ikonostas radili 2 godine. To znači da je za jedan rad potrebno dosta vremena i truda. Isplati li se to?
Pa isplati se baviti, znate kako, svaki posao ima svoje vrline i mane. Ovdje je mana u mom poslu je što je spor, što ima mnogo prašine dok se radi mašinom, dok se obrađuje recimo to. Na kraju ono je najljepše u ovom poslu je kad se sve početi radionica, sve upali, radi, onda lagano, kucka se, mora se da pređe sva površina, da kaže da se radi o ručni, da je to duboriz, znači da pređe, da se vidi trag lijeta svuku na svakoj površini. I to je lijepo, i lijepo je što kažem, što to se dive ljudi, što ostane u crkvi, što je baš lijepo i pogledati, bude vremena i to, ali jedina mana tom poslu što nije problem za prašinu i za buku i to se sve se zaštiti koliko može, ali je mana što je spor posao. Znači sve što više vremenski se ostane da se radi, bit će skuplje samim tim, jer život neumitno prolazi, ide, i djeca traže svoje, život traži svoje. Ne možem ja struju, recimo ako se tamo grijem na struju ili na zimi, na hladnoći, svaki dan jednostavno mora nešto se radi, ali sporo je, stvarno spor posao. Nekad budem čitav dan tamo, pa onda nekad i inspiracije ne dođe, pogotovo ako se rade likovi neki, pa ne može čitav dan. Znam, recimo, neki lik što sam nekog anđela radio, čekajući tu rođaka, on se najavio posjet, ajde, mogu sam ja za sat, ma nisam ostao sat, tipo, uradi se lik, ispade bolje nego, meni se čini bolje nego ikad. A dok drugi dan, ja sad planiram opet, sad imam još tri takva lika, znači 4 su bila ta anđela na tim stubićima, samo lik da se uradi, to je par kvadratnih centimetara površine. Ostane se 4,5-5 sati, ne ide, ne može, ne ide, ne, neće, ni svaki dan isti.
U današnjoj Pamti priči slušali ste priču majstor ikonostasa iz Milića, autorke Dragane Perić.